U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kry vanoggend gaan die eerste paar deeltjies wees uit 2 Timoteus 4. Terwyl ons die plekie dan so oop het, kom ons vra ook dat die Here vanoggend met ons sal praat. Ons begeer om sy stem te hoor en wat hy vir ons wil leer. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons vir oomblik kan stil raak rondom u woord. En dat ons met alle erns hierna kan kyk. En ons wil vra dat u vir ons die insig sal gee na die nood en die belangrikheid wat u deur die Gees by monde van Paulus ook vir Timoteus wil leer. Hierdie man wat ook in die middel van 'n stryd staan om sy bediening voort te sit met al die aanslae wat daar is. Is dit u woorde en u woorde staan tydloos en is vandag nog vas vir elkeen van ons. Kom Here, kom breek u woord vir ons. Amen. Ons is nou besig met die laaste woorde wat Paulus vir Timoteus sê, dis aan die einde van sy bediening. En hierdie woorde is besonder kosbaar, omdat dit die laaste deel is. En een van die laaste woorde is wat Paulus geskryf en gepraat het. En as mense lang bediening gehad het en lang in die kerk gewerk het, en ek moet vir 'n jonger man woorde gee en advies gee, dan kom dit uit 'n diep ervaring. En 'n pad wat mense saam met die Here gestap het. En Timoteus weet ek is 'n man van insig en wysheid en daarom weet ek as hierdie woorde vir Timoteus gesê is, sou hy sy ore gespits en geluister het en ingedrink het. Hierdie besondere laaste woorde wat Paulus het. Dink maar net aan hoe kosbaar is die laaste woorde van die Here Jesus Christus toe hy opgevaar het. En ons herinner mekaar, onthou dat sy laaste woorde is die laaste dinge wat hy vir ons wou sê. Nie dat dit belangriker is al die ander is nie, maar vra ons besondere aandag. Timoteus in die middel van sy stryd, Timoteus met al die dinge rondom hom. Nou begin hy in vers 1 in hoofstuk 4. Ek beveel voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel my oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal die tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, maar tot verdigsels wend. Maar jy bly in alle omstandighede nugter, verdra lyding en doen die werk as verkondiger van die evangelie, voer al jou pligte van jou bediening uit. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag by die eerste gedeeltekie stilstaan, ons gaan nie heel deel kan doen nie, ek wil graag nie deur dit hardloop nie. Timoteus staan in die middel van een stryd, ons kom het achter in al twee sy briewe, dat daar mense in die gemeente is, en wat sy bediening vir hom moeilik maak. Wat allerhande dinge sê en allerhande stories achter versprei. Dis nog bo en behalwe die wêreld en die Romeinse Ryk en die mense daar buite wat aggressief is teen Christendom. En is vol moeilik om hierdie pad te stap. En Paulus weet dit. Nie dat ek dink enigstens vir Paulus het makliker is nie, maar party mense is so gebou. Hulle stap baie makliker pad en vat die dinge makliker as wat ander dit vat. Timoteus is dalk 'n bietjie ligter gesnaar en vat die dinge moeiliker en het die bemoediging nodig uit die woorde van Paulus. Hoe sal ek aangaan? Daar is sekere valse leiers wat beginne wegbeweeg het rondom die woord rondom hom. En dan begin natuurlijk die lewe vir hom moeilik maak. Daar is in ons kerkleid in die gedeelte ook dat hy moet nie self besig hou met die sinlose praatjies en ander dinge. Hy moet nie die evangelie ook beginne ligter maak. So dat daar minder vervolging teenkanting kan wees nie. Soos met enige ware prediker, is hulle geroepe deur Here Jesus Christus, om die werk te doen. Geen ware prediker kies om dit ooit te doen, uit homself nie. Ek het al die jare gekry dat jong manne na my toe kom en sê, Dominee, ek dink daarom ook om predikant te word, wat is jou advies as ek moenie in word nie? En dit bly vandag nog steeds dieselfde, as jy wonder of jy predikant moet word, gaan doen iets anders. Paulus het hierdie roeping baie stevig en baie vast gehad ook, as jy lees in Korintiërs 9, ek verkondig die evangelie omdat ek moet, en wee my as ek het nie doen nie. Daar is nie ander pad nie, daar is nie ander manier nie, as iets anders om te doen nie. Daar is een swaar las wat geleë word op elke prediker se skouer, dis wat ek moet doen, dis die pad wat ek moet stap. Daar is my geen alternatief nie, as wat jou alternatief is, vat die alternatief. Maar hierdie is een moeilike pad om te stap, en ek kan nie anders. En Timoteus het hierdie las ook op sy skouers, geroep deur die Here Jesus Christus, hy moet hierdie pad stap. Maar dit beteken nie, dit maak het van maklik nie. Interessant so in die kantlijn, as ons kyk na in sy laaste woorde, wat Paulus nou vir Timoteus moet sê, is interessant wat hy nie sê in hierdie brief nie. Hy fokus nie op sy oenskynlike sukses, die gemeente waar hy is en allemaal wat in die gemeente is nie, maar hy fokus meer op sy uitnemende diens waar hy is, daar moet diepte wees. Hy praat nie oor die geleenthede waar hy kan wees en wat hy mag hê nie, maar hy fokus op Timoteus se commitment. Hy kyk glad nie na sy reputasie nie, vir Paulus is dit van geen belang nie, maar hy kyk na sy karakter en sy goddelikheid en hy praat daaroor. Vir hom is die grootte van die kerk van geen belang nie, maar die diepte binnen die kerk is wat vir hom belangrik is. En hy kyk nie na sy welsprekendheid, hoe goeie prediker hy dink is nie, hy meet hom aan hoe nabij aan die skrif beweeg. En dis waarby hy stilstaan in hierdie gelukkige dele. Ongelukkig is daar baie mense wat, wel in die uur waar ons in lewe, die uiterlijke, die oppervlakkige sukses najaag. En hulle kyk na getalle, hulle kyk na geld, hulle kyk na allerhande projekte en dinge wat gedoen word. Maar dit wat saak maak, eintlik baie moeilik meetbaar is, dit is nie waarna gekyk word. Nie, het gaan nie oor getalle nie, het gaan nie oor grootte nie. Het gaan oor diepte en karakter en wat ons doen. En nou kom staan en die praat hier stil, en ek wil by stil staan by die eerste twee verse, en die eerste twee dinge. Daar is 8 kwalifikasies in hierdie gedeelte wat ons gaan uithaal, wat Paulus gee vir 'n leermeester. Nou ek preek baie keer vir julle, nou volgens preek ek vir myself. Julle moet nou maar luister, maar dit het repercussies op elke gelowige. Want in die mate, in die algemeen is ons elkeen, staan ons in die bediening. Nou, alle prediking wat ek gee, kom altyd eers deur myself en my persoon. Ek sta nooit buiten dit nie. Maar hierdie is dinge wat ek myself aan wil meet, soos Paulus, Timoteus meet, en die gemeente ook aan moet meet, en daarby staan. En volgende wil ek net die eerste twee uithaal, wat ons by wil stilstaan, en is baie belangrik. Die eerste van die kwalifikasiestandaarde wat hy moet hê, is 'n roeping. En 'n erns rondom 'n roeping. En vers 1 begin met die woorde, ek beveel jou voor God en voor die Here Jesus Christus. En hy staan hier en hy vat as ware Timoteus sy gesig in sy hande en hy wek na hom toe sê, ek gee vir jou hierdie opdrag, kyk na my, luister na wat ek sê. Hier is 'n opdrag, dis nie net woorde, dis nie advies nie. En hy doen dit, sê in die teenwoordigheid voor God en voor die Here Jesus Christus, want jy is verantwoordelik voor hom en voor hulle die drie eenheid. So hy gee die bevel in opdrag van die Here Jesus Christus om te herinner voor wie en ek en jy staan. Voor God, en dan noem hy vir Christus, want Christus behoort al die mag aan. Ons lees in Johannes 5, self veroordeel Vader niemand nie, maar die oordeel hy geheel en al oorgelaat aan die Seun. In 2 Korintiërs 5 herinner Paulus ons ook daan, ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy volgens sy aardse lewe gedoen het. Of het nou goed of kwaad is. Christus sal oordeel, en ek herinner jou, daar gee die opdrag, bly op jou pad, want Christus gaan jou verantwoordelik hou vir die bediening wat aan jou toevertrou is. My verantwoordelikheid lê nie voor 'n kerkraad nie. Nie dat ek hulle nie ag nie, die Here roep ons in 'n span, hy roep ons nie afsonderlik nie, en hierdie span, hierdie gemeente, hierdie liggaam van Christus is geweldig belangrik, met elkeen met sy verskeidenheid van gawes. Maar op die ou end staan elkeen van ons voor die troon van Christus met die bediening wat hy aan my toevertrou het, en ek moet daarvan verantwoordelik doen. En ek is doodbewus daarvan, en Paulus maak dit vir Timoteus ook baie bewus daarvan, onthou dit. Hy sê in vers 1, wat die lewendes en dooies sal oordeel. En hy sê, ek beveel u met sy oog op sy koms en sy koningskap. Twee belangrike punte wat hy noem. Dat as hy kyk na die oordeel moet onthou, dat ons is op pad na die wederkomst toe. Die oog kyk vorentoe, daar is een pad in die tyd wat hy kom voordat ek voor Christus staan. Dit is my een motivering, my een beweegrede, my verantwoordelikheid. Die tweede een is, noem hy sy koningskap. En dit is my tweede beweegrede, omdat ek sê dat hy my Here is. Hy is my koning. En dit is nie net woorde nie, as ek sê die Here Jesus is my koning, dan onderwerp ek myself aan hom en ek volg die pad. Al is die pad deur die woestyn baie moeilik, baie eensaam, vol probleme. Hy is my koning. Nommer 1, nommer 2, hy kom weer. Sien hoe belangrik is albei. Ek leef nie net vir een dag wanneer hy kom nie. Die Here nou, die immanente sê, hy is my koning, en daarom doen ek het, en ek leef dit so, en daarom vol hart in hierdie ding, en ek beveel jou vir God. En een ware leermeester in Christus, is altyd bewus van hierdie roeping van hom, waarvoor hy is, wat gevra moet word. Paulus is diep bewus daarvan, en sy lewe het dit uitgebeeld ook, en Timoteus herinner, en ek glo Timoteus was ook baie diep bewus daarvan, maar daar kom oomblikke wat ons in die vlees is, en dan vergeet ons. Ek het in hierdie week het ons die Koinonia Synode bygewoon, en ek sal met julle 'n bietjie woorde daar oor spreek, maar het was vir my uiters skokkend sekere dele. Ons het geluister na die getuienis van predikante wat vervolg word, deur my eie ou kerk. En binne die getuienisse wat ek kan uithaal wat ons in hierdie gedeelte het, is een van die getuienisse, maar ek wil net wegbreek. As ek maar net kan ophou, en die verantwoordelikheid vir my skouers kan afgooi. En daar is daai deel van die vlees, en ek erken daai deel van die vlees, want daai leen van die duiwel daar baie kom kuier. Ach, hoe lekker sal dit nie wees om net uit te wees en weg te wees en hierdie verantwoordelikheid van jou skouers af te neem. En dan kom Paulus se woorde, maar ek beveel jou voor God, Timoteus. Onthou onder wie jy staan, onthou waar jy jou pad is. Doen hierdie werk. En ons omdat hy vir God werk en sy bediening gerig is op God en op Christus, dat hy sy werk so volledig en so compleet doen, dat nie gaan oor mense nie. Daar word vertel van een beeldhouwer, die beeldhouwer wat die Statue of Liberty gemaakt het, wat in Amerika staan, ek denk as ek reg onthou, was het een Franse beeldhouwer. Nou, julle weet hoe groot die ding is. Hy was so committed tot sy beeld, die maak van sy beeld, dat eers baie dekades later, toe mense met helikopters en vliegtuie en nou met hommeltuie boor die beeld kan vlieg, kan jy boop die kop en boop die kroon die detail sien. Van die grond af staan die detail nie. Dit is een man wat committed is in west in sy werk om die beste te lever wat daar is, selfs op die plekke waar niemand kan sien nie. En te boot is, dis waarvoor die groep is. Dat het gaan oor Christus, het gaan oor God, het gaan nie oor die perspektief wat mense kan sien nie. Maar wat sien my Here? En hy gee beeld en hy dra dit uit na die wêreld toe. Paulus sê dit vir die gemeente in Titus, praat hy dieselfde ding, hy sê in Titus 2, die genade van ons God wat verlosser bring, het immers aan alle mense verskyn. Het voed ons op om die goddelose leefwyse in die wêreldse begeerte te laat vaar, met selfbeheersing, opregtheid, godvrug en die teenwoordigheid te lewe. Terwyl ons uitsien na 'n gelukkige dag wat ons verwag, op die dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser Jesus Christus verskyn. So dis waar van elke van ons gelowige, dat is dinge wat ons laat vaar, omdat hy my koning en my Here is, en daar is 'n verwagting dat hy kom. Daarom kom hier ander dinge by, is eintlik goed wat ons nog eendag moet jy my moet stil staan die selfbeheersing op regtheid godsvrug in hierdie wêreld. Daar moet 'n erns wees en daar moet 'n erns bly. In 'n bedienaar van die woord se roeping tot die einde toe. Vir my lewe kan ek nog nooit verstaan dit nie. Dat 'n bedienaar van die woord geroepe is tot op 'n sekere ouderdom hou op om dit te wees nie. Ek kan verstaan as hulle jou nie meer wil betaal nie. Maar dit wat jy is, hou nooit op nie. Jy bly dit tot op die laaste van jou asems. En dan wil ek stilstaan by die tweede kwalifikasie wat hy by stilstaan. Die roeping is nommer 1, dan die tweede ene, wat ek 'n bietjie by wil aandag gee vanoggend, omdat dit so geweldig belangrik is, is die omvang en die inhoud van sy roeping. En dit is 3 kort klein woordjies. Maar woorde wat geweldige implikasies het vir die uur waarin ons ook vandag lewe en ek myself bevind. Vers 2, verkondig die woord. En dan sal ons later aangaan, volgende keer as die Here wil, daar is 9 dinge wat hy koppel aan die woord, deur te sê dat hy moet dit doen, en volhard dan meer tydig en ontydig, al hierdie ander dinge. Maar in dit staan, en bo dit staan, die opdrag, en dan kom al die maniere en die dinge wat ons moet doen daaruit. Bly die opdrag staan, en dit staan deur die eeuwe, verkondig die woord. Die Griekse woord hier is kerusso, wat beteken om te proklameer en uit te roep. Nou in die ou jare as die koning in die stad ingekom het, of daar is 'n groot banket gehou, waarin al die vernaamde mense by mekaar kom, en dan die herald na vorentoe gegaan, en dan het hy aangekondig, Sir en Lady, so en so is hier, in die hele saal, en allemaal kyk op, oh, sy is hier, en so kondig hy, hy maak dit bekend, hy roep dit publiek uit, en dis die verkondig, die opdrag, om vir 'n wêreld te sê, die evangelie was nooit bedoel gewees om in mekaar se ore te fluister nie. Dat ons hier die deure toetrek en by mekaar sê en na die woord kyk nie. Ons kyk na die woord en ons basyn dit uit, ons verkondig dit uit. 'N wêreld moet dit hoor. Paulus self het hierdie opdrag gedra wat hy aan Timoteus herinner. As ons terug gaan na die eerste brief in 1 Timoteus sê hy, vers 2, hoofstuk 2, met die oog hierop is ek aangestel as prediker, apostel en leraar om die heidene nasies onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. En die tweede brief is, ons kyk na hoofstuk 1, hier in 2 Timoteus, van hierdie evangelie het hem aangestel as 'n prediker, apostel en leraar. Paulus was baie duidelik oor sy roeping. Die Heer het hom geroep as 'n prediker, die Heer het hom geroep as 'n apostel, die Heer het hom geroep as 'n leraar. Timoteus is nie geroep as apostel nie, en ons in ons gereformeerde belydenis sê ons dat apostelskap en die ampt van apostelskap het geëindig saam met hierdie manne. Dit gaan nie net oor kerkstigters nie, dit gaan ook oor die skrywers en die vaststellers van die woord. Manne wat direk deur God aangestel is. Ek weet daar is baie kerke vandag sodanige apostels het. Ons erken glad nie die ampt nie. Hy is klaar en hy is verby uit sy tydperk gehad. Maar die Heer het nog steeds in Timoteus, en ek weet hy deel albei, want die twee loop gewoonlik hand aan hand, prediker en leraar. Dis waarvoor jy geroep is, dis waarvoor jy hier is. Geseënd en gelukkig is die mens wat weet waarvoor hy op aarde is en dat hy homself daarmee besig hou. Timoteus kan onder die druk swig en besig wees met allerhande ander dinge, maar Timoteus gaan 'n baie miserable mens wees dan. En diep binne in hom weet hy ook, dis waarmee ek besig is, dis waarmee ek geroep is. En weghardloop, ander goeders doen, haar eiendom verkoop, wat ook al, dis nie waarvoor die Here my geroep het nie. Maak nie saak wat die druk na buitentoe is nie. So hy het geweet wat het is, en kind van die Here, dis belangrik dat jy ook sal weet, waarvoor is jy hier? Want dis waarvoor ek voor Christus gaan staan. Kan ek vir jou sê, die een amp waarvoor jy nie geroep is nie, daar is nie so amp soos ek sit in 'n kerk se stoel warm nie. Ek sit in die amp van ek luister net na preke nie. As die Here verantwoording vra, dan is verantwoording altyd vir dade, vir aksies, in lyn met gehoorsaamheid. Timoteus by baie duidelik, is 'n moeilike wêreld, is die uniekie, want dit hou al vir baie jare aan, tot vandag toe nog steeds is daar teenkanting en daar is nog steeds vervolging. Maar dan gaan hy aan, nie verkondig nie, die volgende is die woord. En as hy praat van die woord, dan praat Paulus hier van die volledige woord, die volledige Bybel. Ons het laatst gepraat van die inspirasie van die skrif, dat selfs Paulus bewus is daarvan, dat hy besig is om 'n skrif te skrywe. Hy het toch nie gesien wat die uiteinde van die skrif sou wees nie, maar die Heilige Gees weet ons dat hierdie woorde waar is, vir ons, al het hy nog self nie insig daarin gehad nie. Verkondig die hele woord. Nou wil ek julle terugvat na Paulus' woord in Efese, skryf in Handelinge 20, dat hy praat met die gemeente in Efese, sê, daarom verklaar ek vandag dat het nie my skuld is, as enige een van julle verlore gaan nie. Want ek nie nagelaat om die heilsplan van God en sy volle omgang aan julle te verkondig nie. Dit is standaard wat Paulus stel vir Timoteus, die volle omvang van die evangelie. Alles wat daarmee saamgaan, dis wat verkondig moet word. Dis waarby 'n getroue prediker en 'n getroue dienskneg van die Here moet besig wees. Nie geselekteerde dele van die Bybel nie. Is lekker om besig te wees met die beloftes van die Bybel. Ek kan vir julle die wonderlikste preke uit Psalms gee en elkeen van julle sal hel toe gaan. Omdat ek nie besig was met die heilsplan nie. Een mens kan besig wees met die woord van die Here wat nie tot redding lei, tot bekering lei nie. En dis die gevaar daarvan. En het gebeur baie en baie kerke ook, dat daar gefokus word op wat die Here vir jou kan doen, wat die Here vir jou kan gee. How to live your best life now. Pad na die ewige verderf. Paulus, moet nie na hulle sinlose praatjes luister, moet nie hulle volg nie, verkondig jy die volle raadsplan van Christus in sy volheid, die twee snijdende swaard, met al sy kante, sy goed en sy sleg daarvan. Hy het trouwens by twee keer al vir Timoteus gewaarsku, en eers een Timoteus het hom gewaarsku oor sukses. Hy sê, bewaar wat in jou toevertrou is. Hy praat hier van die evangelie, dit wat Paulus hom geleer het, dit wat hy die Oud Testament is, bewaar hierdie dinge in jou. En saam met het vermy die sy onheilige sinlose praatjies en renasies van kennis, soos verkeerdelik genoem word. Wat hoogtyd vier, vandag ook wereldwijd in kerke, al die renasies, neem maar God is so, God is so. En verby het God net 'n God van liefde geword. Af God. Dis nie meer die God van my Bybel wat hulle van praat, nie. En daarom het hulle 'n breë huis en 'n ruim huis. Dis nie wat my Bybel leer, nie. Sinlose praatjies, menslike redenasies. Is nie meer besig met die woord nie, bewaar wat in jou toevertrou is. In die tweede brief hier, hoofstuk 1, het hy hom vroeg ook al gewaarsku, neem die woorde wat jy vir my gehoor het, as 'n voorbeeld van die gesonde verkondiging, en volg dit na een geloof en liefde, wat ons in Christus het. Wat aan jou toevertrou is, is goed. Bewaar het deur die Heilige Gees wat in ons woon. Bewaar dit. Is dit nodig om het te bewaar? Kan dit wat ek geleer het en wat vir my toevertrou is, korrup raak? Kan ek my ore uitverleen na wêreld en wêreldse denke en 'n verdraaide teologie en 'n siening hê? Natuurlik, anders sou die waarskuwing nie daar gewees het nie. Ek het met hartseer al kennis geneem van baie manne, wat ek pad al mee saamgestoop, hoe hulle begin het met dwalings, en hoe die dwaling begin het, is om sy hele theologie, sy hele siening van God, en sy hele siening van die gesonde leer, totaal korrup te maak. En op die oomblik is hulle theologie, allemaal is christene, allemaal is kinders van God. En die ruimhuis wat vandag verkondig word, maak nie eens 'n oordeel tussen 'n moslim, tussen een christen en een jood en een hindoe nie. Want jy sien, sy godsdienst laat hom nie toe nie. Die plek waar baie kerke ook een kerk in ons land te staan, dit korrup geraak, nie bewaar nie. Ons is veronderstel om hierdie waarheid te bewaak. Want mense kan baie gou 'n ander evangelie, 'n ander Jesus, onthou Paulus se waarskuwing, aanneem. Timoteus, jou werk, al kos dit jou lewe, is om hierdie dinge te bewaar en volledig te verkondig. Al wil 'n woke samelewing jou vermoor oor wat jy sê en vervolg oor wat jy sê, jy bly jy by wat hier staan. Want wat hier staan is waar, en wat hier staan moet ek verantwoording doen, verslag doen voor my koning, vir my konings. Paulus' eie bediening, hy lê dit uit in Kolossense 1. 'n Pragtige gedeelte. Dis die geheimnis wat eeue lank en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om hom bekend te maak hoe seënryk en hoe heerlik hierdie getuienis vir die nasies is. Die inhoud daarvan: Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Wow. Christus is in julle. Ja, daar lê 'n tema vir 'n ander keer. Maar hoe kosbaar. En daarom is dit nodig om die volle omvang daarvan te verkondig. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense in alle moontlike wyse onderrig en leer, sodat elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus gebring kan word. Daarvoor span ek my in, bewywer ek my met die krag wat hy my gee, en kragtig aan my werk. Die erns wat hy het. Ek wil hê mense moet tot geestelike volwassenheid kom met die insig daarvan dat Christus lewe in my. En ek in hom, en ek vir hom. As 'n totale nuwe lewe wat gelei word. En die effek wat dit het in 'n mens se lewens. Maar dis net hierdie volle evangelie wat vir jou kan bring. Nie net tot die wete dat Christus in my woon en kan woon nie. Maar dis net hierdie volle evangelie wat my kan bring tot geestelike volwassenheid. Moet dis dis waarvoor jy geroep is. Vers 2, verkondig die woord. Nie is anders, jy moet ander goed besig wees nie. Die krag van prediking lê in die skrif, in hierdie woord. As ek vir enige jong prediker vandag, as hy na my toe kom en my moet vra, luister, hoe kan ek suksesvol wees in my bediening? En dan sal ek van presies sê wat Paulus hier gesê het. Bly naby aan die skrif. Eet hier die woord. En het sal so openbaring wees, het sal soet wees in jou mond, en het wonderlik is in jou mond, maar het is baie bitter in die maag, want hy verteer moeilik. Hy is dele wat moeilik is, hy is dele wat aanstoot gee. Hy is dele wat die wêreld haat. Bly naby aan hierdie woord. Want daar is krag in hierdie woord. My gedagtes oor die Bybel, my idees, verander nie mense se lewens nie. Die woord doen. Wat jy krag in jou prediking het, dan bly net naby die Bybel. Maar die krag is in die Bybel. Hoe nader ek in die Bybel is, hoe meer krag is daar in jou prediking. Maar ek wil stilstaan by die tweede ding ook. Verkondig die woord. Wat is die manier daarop? Die manier bly wat Paulus in Romeine gesê het. Romeine 10, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan een mens om aanroep as jy nie om glo nie? En hoe kan mens om glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar is aan geskrywe. Hoe wonderlik klink die voetskappe van die wat die goeie boodskap bring. God het bepaal dat die nommer 1 manier waardeur mense se lewens geaffekteer word, is prediking. Daarom dat daar so groot aanslag is in hierdie wêreld op prediking. En ongelukkig is die grootste aanslag binne die kerk op prediking. Wanneer prediking een kant toe geskei word en hierdie kant sal nie meer in die sentrale deel staan nie, kan daar nie groei en volwassenheid in die kerk wees nie. Want 'n prediking kan afgeskaal word toe na 15 minute boodskap of minder, sal daar nooit geloofsgroei en geloofsvolwassenheid wees nie. Wanneer ander dinge beginne om die plek in te neem daarvan, soos in baie kerke gebeur, gaan daar nie volwassenheid wees nie. En is dan nie getrou in die opdrag van die Here, verkondig my woord nie. Ek onthou toe ek jong was, het ek nogal geniet om Martin Lloyd Jones te lees, ek geniet om nou nog steeds. Maar ek onthou 'n opmerking wat ek gelees het langs die pad, wat hy geskryf het en gepraat het oor, excuse, hy is gevra om 'n 15 minute radioprogram te doen, of een van die 5 minute oordenkings. Dis hy, nee, hy sal dit nie doen nie, want enig iets wat die moeite werd is te sê in 5 minute, of enig iets wat jy 5 minute kan sê, is nie die moeite werd om te sê nie. Is jy gewonder hoekom jy nog nooit op hierdie radio oordenkings geluister het nie? Ek het dit al myself besluit voordat ek van Martin Lloyd Jones gelees het, toe spesifiek, maar ons het dieselfde gees en ons het dieselfde redenasie. Niks wat jy in 5 minute kan sê is die moeite werd nie. Daar moet ordentlik aandag gegee word aan hierdie woord. Soos die dominee vir hulle te lank raak, ek probeer regtig om nie te lank te wees nie. Maar mens kan nie anders te met die woord nie. Hier is krag in die woord, hier is ons hier, dat die woord ons ontvorm, ons ontvou. En dit is my werk en ek moet daar onderhoorig wees aan Christus en ek kyk na die wederkoms en ek staan in die traditie van baie voor my tot terug tot by Paulus. As jy dink Paulus het lang kort gepreek, dan maak jy 'n groot fout. Ek herinner hy oud in die nag in die venster uitgeval. En hy moes hom gaan lewendig maak en toe gaan aan met preek. Ek dink ek sou die diens vir dae gedoen. Maar wys jy die erns van Paulus? Dit waarmee ek besig is, ernstiger is hierdie incident. Die krag van die Here het vir hom genade gee, die ouens in die lewendig en hy, mense dink as ek nou net lewendig gemaak is, ek is verskoon van 'n erediens. Hier is groter goed mee besig. En wanneer ons dit beginne besef, begin ons waarde voeg aan wat hier gebeur. Hier is krag aan hierdie woord, lewensveranderende woord. Ons leef in 'n tyd waar daar gewelle agressie is. Nie net in die kerk nie, maar teen prediking. En dit word geboikort, dit word verander, dit word vervang met allerhande ander goeders. En as ek nie die woord kan stilmaak nie, dan word die bedienaar van die woord vervolg. Die boete is nie stilgeblei nie, hulle kon nie sy prediking marginaliseer nie, net soos met Paulus, dan was die volgende ding, val vir Timoteus aan, val vir Paulus aan, val sy karakter aan, versprei leens en stories rondom hom, agter hom en rondom hom. Maar sy woorde bly staan, verkondig die woord. So vervolging en lastering en stories is wat deel is van die job description. En die beste manier, en ek wil hiermee begin klaarmaak, en ek doen dit nou al vir baie jare, en ek geloof dit en kan ons skryf, dat die beste manier om prediking te doen, is om het op 'n uitleiende manier te doen. Ons praat van systematiese, exegesiese prediking. Om besig te wees met die skrif, dat jy jou Bybel voor jou oop het, en dat ons die vers vir vers, sin vir sin, woord vir woord deurgaan, en deurpraat. En ek probeer wat ek sê en wat ek dink en analyseer, so naby aan die teks te bly, maar ook in die konteks van die skrif. Want skrif moet altyd met skrif verklaar word. Soos jy altyd wonder, hoekom is daar baie tekste wat op die skerm verskyn, dat jy vroeg gewoond gemaak word, ons is besig nie, nie met een tekst, ons is altyd besig met die skrif. En dat wat hier staan op ander plekke ook. Moet nie my geloof nie, maar geloof dit wanneer die tekst vir jou sê en ander tekst vir jou sê en die verwysing daarna. Hoekom is dit die regte manier? En ek wil 'n paar laaste opmerkings daar oor maak. Nommer 1, sulke prediking laat God aan die woord en nie die mens nie. As ek besig met exegetiese prediking en ek vir julle so uithaal, dan as ek die woord so vir uithaal, dan sien jy God raak. en die prediker kan verdwyn. Die prediker wil verdwyn. Wil nie raak gesien word, wil nie erkenning hê, wil nie hoor as 'n mooi boodskap nie. Ek wil hê jy en God moet gekonfronteer word deur die woord. As ons besig is met die woord dat jy hom sal sien. Maar dis wat sy woord sê, met hom besig sal wees, dan is mens suksesvol. Hoe nader ek in die teks beweeg, hoe duideliker kan mens die Here sien. Saam met die tweede, hoe nader ek in die teks beweeg, hoe nader beweeg ek aan die denke van God en deur die Heilige Gees. En begin ek hierdie dinge sien, ek begin sien hoe die Here verstaan, wat die Here verwag. As dit hierdie boete is wat dit sê, kan jy dan om strei, jy kan jou eie opinie hê. Maar as dit wil die skrif sê, dan is daar geen opinie om te gee nie. Daar is geen eie gedagte daaroor nie. Daar is so sê die Here. En hy is my Here. So ek luister. Die derde ding, dis die systematiese deel wat vir my belangrik is. Dit forceer my om met die hele evangelie, die hele boodskap, die hele raadsplan, heilsplan besig te wees. Nie stukkies daarvan nie. Nie fragmente nie. Ons het in 2014, die Here het net swaar op my hart gelê, dis wat ek moet doen, en binne myself het ek gevoel, maar jy, och Here, ek gaan die gemeente verveel. Want ons beweeg nou van tekst na tekst na tekst. Gelukkig klap die Here lekker hard ook, en sien van my afhang of die gemeente verveeld is of nie, dis sy woord. Want ek iets vervelig in sy woord? Nee, Here, ek vind niks vervelig nie. Alles is vir my awesome. En ek geniet elke stukkie daarvan. Nou maar ja, dan sal die gemeente ook het. Toet ons begin om deur te werk, systematies. Maar jy sien voor dit, het is daar die slag wat ek self gesien het. Jy preek hier en daar los, soos in meeste gemeente, maar in die land en wereldwijd is. Jy het nooit 'n clue wat dominee Sondag oor gaan praat nie. Jy daag op en, ons is nou daar. En daar. Achter die skerms wat jy nie sien nie, is dat ek kom by die tekst en sê, nee, hierdie tekst is moeilik. Soos om. Nee, hierdie tekst is sensitief. Ek is nou nie vanoggend lus om te praat oor die vrou, en dat haar man die hoof van die huis is, en dat sy moet haarself onderwerp nie. Ons los daai een liever. Ek het die uur waar ons in lewe met die liberale feminisme en al die type van dinge, sou blaai by vir my. En die vrou leer nooit wat die Bybelse verwagting en rol is binnen die huwelik, soos God het bepaal het nie. En ons baie ander sulke dele. Soos ons deur dit werk, moes ek al baie keer tekste hanteer wat regtig nie maklik is om te hanteer nie, wat ek weet teen die grein ingaan van die wêreld waarin ons lewe. Maar so sê die Here, Here. En as ek wil hê dat julle moet volwasse wees, moet ons die volle raadsplan bring. So daarom werk ons deur dit. Baie keer aan die einde van die boek sal ek weer bietjie stil staan na temas wat en tekste wat my geraak het. En dan sal ons weer aangaan, hè. Vat so 'n posiekie, dan vat ons weer die volgende boek en hardloop ons. Beteken, kom ons terug na detail toe in dit. Maar dit bring my by die volgende punt. Dat jy as gemeente leer ook hoe om in die Bybel te werk. Die regte manier is om deur hom te werk. Deur 'n boek te werk, deur die Bybel te werk. Nie die Bybel te vat, oop te slaan en net te lees, en môre slaan jy weer op en net en lees nie. Ons speel nie Russian Roulette met die Bybel nie. Dit is 'n baie dodelike speletjie. Maar dit gaan jou nie bring waar jy moet wees nie. Kind van die Here, vat systematies die Bybel. Ek bestudeer die Bybel systematies. En meeste van julle wat baie lank in die kerk is, kan al sê, maar ek het al soveel keer deur die Bybel gelees. Nie dat dit belangrik is nie. Jy kan volgende die staan en sê, ek het al 100 maal deur die Bybel gelees en nog steeds verlore wees. Ek het al soveel keer deur die Bybel gelees en ek verstaan die insig en hierdie het my gelei tot my verlossing. Ek is nou pas deur Deuteronomium en hoe het ek nie geniet om Moses se laaste preek aan die volk te luister nie. En ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek het al deur beweeg het nie en hoe vars dit bly. Dis God se woord. Om so met die woord besig te wees, en dis die vyfde rede, Wat ek net ook gesê het, hier is autoriteit in hierdie woord. Soos ons na by die woord beweeg, beweeg ons na die autoriteit, en kan ek met die volse vrymoedigheid sê, so sê die Here, Here. Want daar staan geskrywe. Sulke systematiese eksegetiese prediking verander die gemeente, die luisteraar, en verander die predikant, die prediker. Ek wil dit in julle lewe sien, dat daar verandering en groei is, en ek sal baie dankbaar wees, as julle ook in my lewe kan sien deur die jare, verandering en groei. Dis vir ons stel om ons albei te affekteer. As ek 'n preek gee wat my nie raak nie, dan het ek geen plek op 'n kansel nie. Dan laastens, ons is geroep om die woord en net die woord verkondig. Niks anders nie. Ek is nie geroep om volgende die voorheel te staan en een of ander wêreldse liedjie te speel. En die inhoud van die liedjie te dissekteer en vir die treurmarge van die wêreld te doen nie, soos ek weet al gebeur het en mense doen nie. Ons is hier om besig te wees met die woord. Ons is nie hier om besig te wees met een of ander skrywer, een of ander digter, een of ander iemand anders sy idees van dinge nie. Ons is hier om besig te wees met die teks, met die woord. Timoteus, bly daarby, verkondig dit. Ons is hier besig te wees met die tydsgees en die gebeure van die uur nie. Ek was een van die dinge wat ek voor bang was toe ek daarna kyk, maar Here, as ek nou eksegeties preek en sistematies deur die Bybel preek, dan mag dalk ook iets groot gebeur in die wêreld en as my teks nie by die regte plek nie. Dan moet ek sê, is hold. Vandag het in die wêreld, kom ons sê, is wat sê die woord van die Here daaroor? Ek dink is nou 11 jaar wat ons opneem, nee, Potty. In 11 jaar het die teks waarby hy gekom het, elke keer relevant gewees. Vir precies wat in die wêreld gebeur. Hoe amazing is dit nie? Ek het dit nie beplan nie, ek het dit vooruit gesê en gewerk, ek kan nie eens weet wat gaan gebeur nie, maar as ons daarby kom, dan is die woord relevant. Die tekst is snaaks genoeg, die rechte tekst vir die uur. God is groot. As hy sê, begin uit. En hierdie woord was nog altyd relevant, die rechte tyd, vir die rechte uur. En dit bly so. Ek wil afsluit met William Tyler, as een woord aan predikante, bedienaars van die woord, maar ook vir christene. Let it never be forgotten then, that he would rise to eminence and to usefulness in the pulpit and become wise in winning souls, must say of the work of the ministry, this one thing I do. He must focus his whole heart and his life on the pulpit. And he must give his days and his nights to the production and those addresses by which to seek to convince the judgment and move the hearts and elevate the lives of his hearers. Leef hierdie woord. By die Koinonia Synode sitting het ons die voorreg gehad om te luister na drie van die predikante wat vandag vervolg word in die NG Kerk. En ek onthou die getuienis van die een jong mannetjie. Hy is 2 jaar in die bediening. Ek weet nie wat ek so gedoen is in my 2de jaar van my bediening was nie. Ek het seker lank al ver weg gehardloop, soos hy ook gevoel het. Die synode het in al sy oneerlikheid en achterbaksheid verander aan die kerkorde. Soveel so dat hulle predikant kan aankla sonder dat daar enige bewyse hoef te wees. En dat met hierdie trantap charges na hierdie jong mannetjie toe gegaan en oornag sy akte van legitimasie weggeneem. Hy vra toe gelukkig die Koinonia manne in een besondere wyse man wat ook in die regte posisie is, soos die Here geplaas het, hy bel hom toe vra, wat moet ek doen? En sy antwoord is, verkondig die woord. Gaan aan. Daar is nie van weghardloop nie, daar is nie van omdraai nie. Ook nie in die uur wat ons nou in lewe. en wat aangaan nie. Jy, maar jy man van God, bly by wat jy geleer het en verkondig hier die woord, hou daarmee vol, en dan sal volgende keer daarmee aangaan. Heere Jesus, ek sê vir dankie, vir manne soos Paulus, wat u deur u gees, kan laat praat tot vandag toe met u kinders, dat ons moet bewaar wat ons toe vertrou is, dat ons met hierdie bediening voortsit, onthou aan wie ons rekenskap moet gee, onthou onder wie ons staan, ons kan die anderste nie, en wie my as ek het nie doen nie. Dankie dat ons hierdie wonderlijke woord het, hierdie ongelooflike skrif, u woord, volledig geïnspireer van Genesis tot Openbaring, uit elke woord, elke lettertjie daarvan. Dat ons ons lewens hierop kan plaas, ons voete hierin kan plaas, dat ons weet, dis foutloos, is onveranderlik, is akkuraat, is waar. En gee dat ons daarop sal bly staan, ook in hierdie wêreld. En ek weet, die kerk sal daarop bly staan, deur die eeuwe die duivel probeer om die lig uit te baas. En hy sal nie, die ware, die onsigbare kerk, sal altyd hulle woord, op hierdie woord staan, hierdie woord verkondig, daarmee volhou, tydig en ontydig, weerlê, bestraf en alles daarmee saam. Gee dat ons ook getrou sal gevind word hierin, dat ons nie sal afwyk na links of rechts nie, dat ons nie sal kwyn nie, ons kan nie anderste nie. Dis u woord, u lig, u waarheid. Amen.